Сёння праз электронную пошту я звярнуўся да Сергея Гаўрыліна з просьбай аб інтэрв'ю і праз невялікі час атрымаў адказ. Прабачце, але я еду ў Беларусь, і верагодней за ўсё на мяжы мяне арыштуюць. Такім чынам, мне зараз не да інтэрв'ю. Акрамя таго, я ўжо сказаў свае апошнія словы і больш не хачу ніякіх інтэрв'ю, адказаў Сергей Гаўрылін. Днямі Сергей Гаўрылін сустрэўся ў Берліне з корэспандэнтамі радыё Deutsche Welle. У інтэрв'ю былы агент КДБ па мянушцы Эколях паўтарыў свае словы пра тое, што КДБ і апазіцыя ў Беларусі выкарыстоўваюць цёмныя метады, якія ён спрабаваў выкрыць у сваім дзённіку. Таксама Сергей Гаўрылін прызнаў, што атрымліваў за свае даносы грошы, і гэта было для яго пэўным стымулам. Паводле былога агента Эколяга, некаторыя актывісты апазіцыі прысабечваюць грошы, атрыманыя з захаду, на апазіцыйную барацьбу. Сябры Сергея Гаўрыліна, а таксама некаторыя журналісты атрымалі ад яго электронны ліст, у якім малады чалавек называе сваю супрацоўніцу з КДБ грахом і просіць прабачэння за тое, што нарабіў. Таксама Гаўрылін інфармуе, што неўзабаве вернецца ў Беларусь, хоць не выключае, што на мяжы яго арыштуюць. Падобны ліст атрымала і сяброўка Гаўрыліна з Гомелю Таццяна Бублікава. Журналістка кажа, што магчымасць арышту Сергея цалкам рэальная.
Калі затрымліваць чалавека на мяжы менавіта вось па гэтай справе, што ён рассакрэціў сваю супрацоўніцу з КДБ і падрабязнасць усяго гэтага, так? І калі ёсць нейкі артыкул у крымінальным нашым кодэксе, то мусіць завесці справу і менавіта на гэтай падставе затрымліваць яго на мяжы. А мы не ведаем, ці заведзена такая справа, ці не. Калі справа заведзена, то яго могуць арыштаваць.
Паводле звестак, шэнгенская віза Сергея Гаўрыліна заканчваецца заўтра, 28 жніўня. Як мяркуюць беларускія журналісты, якія працуюць у Нямеччыне, у Сергея Гаўрыліна вельмі мала шанцаў атрымаць прытулак у краіне ў якасці палітычнага ўцекача.